El va pregăti calea înaintea mea și deodată va intra în templul său, Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice Domnul oștirilor. Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. El va ședea, va topi și va curăți argintul, va curăți pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și vor aduce Domnului daruri neprihănite. Amin. Acesta este textul care îl avem în această dimineață din cartea prorocului Maleahi, ultima carte a Vechiului Testament. Între cartea prorocului Maleahi și Evanghelia Noului Testament se întinde o perioadă de 400 de ani. Cei care cercetează Biblia numesc perioada aceasta de 4 secole ca fiind Marea Tăcere a lui Dumnezeu sau Noaptea de 400 de ani. Dumnezeu n-a mai vorbit poporului lui Israel prin proroci 400 de ani. Părea că Dumnezeu e supărat și refuză să vorbească cu poporul său. După 400 de ani de tăcere, Dumnezeu vorbește poporului și vorbește lumii. Și este foarte semnificativ și trebuie observat că prorocul Maleahi, înainte de Marea Tăcere sau de noaptea de 400 de ani, profețește prin Duhul Sfânt venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul oștirilor este un apelativ care se referă la Dumnezeu Tatăl, la Jehova, la Creatorul. Solul meu nu este altcineva decât Domnul Iisus Hristos. Prorocul Maleahi se aliniază în șirul prorocilor Vechiului Testament, care prezic venirea lui Mesia, care prezic venirea solului lui Dumnezeu, care prezic pe Domnul Iisus Hristos. Sunt foarte multe tipare profetice și foarte multe icoane profetice care sunt folosite pentru a-L prezenta pe Domnul Iisus în Vechiul Testament. Și sunt foarte multe figuri de stil în Noul Testament care descriu pe Domnul Iisus. El este păstorul cel bun, El este pâinea vieții, El este apa vie, El este ușa oilor și așa mai departe. În textul acesta, Domnul Iisus Hristos e prezentat ca un topitor, ca un topitor din vechime care topește minereul ca să scoată din el metalele prețioase, să scoată aurul și argintul. El va ședea, va topi și va curăți argintul, va curăți pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și vor aduce Domnului daruri neprihănite. Este, să zic așa, o prezentare mai puțin obișnuită a Domnului nostru Iisus Hristos. Ca un topitor, ca un metalurgist din antichitate care lucrează la cuptorul lui ca să scoată aurul și argintul din piatră, din minereu. În foarte multe părți în Biblie este prezentat acest model al topitorului care lucrează în cuptorul lui ca să scoată metalele prețioase și cuptorul sau focul topitorului reprezintă în Scriptură focul încercărilor sau complexul de încercări de care credinciosul are parte în viața lui, tocmai ca să iasă în valoare aurul și argintul din sufletul lui. Am să vă citesc câteva paragrafe foarte telegrafic, ca să vedeți cât de abundent este acest tipar în Scriptură. Psalmul 66:10. Căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc ca argintul. Câteodată, când în viața noastră se întâmplă tot felul de lucruri, când avem parte de încercări care ne copleșesc, când nu știm de ce e așa și de ce toate ni se întâmplă numai mie sau numai nouă, atunci ar trebui probabil să ne gândim că trecem prin cuptorul topitorului, prin cuptorul de foc și Dumnezeu ne trece ca aurul și argintul din sufletul nostru să nu rămână acolo îngropate, ci să iasă la iveală, să iasă în afară. În Iov, în capitolul 28:2, cartea Iov e una dintre cele mai vechi cărți a Bibliei, se prezintă, ca să zic așa, bătălia pentru lucrurile de valoare sau procesul obținerii lucrurilor de valoare. Ascultați ce spune Iov în capitolul 28, versetul 1 și 2. Argintul are o mină de unde se scoate și aurul are un loc de unde este scos, ca să fie curățit. Fierul se scoate din pământ și piatra se topește ca să dea aramă. Metalurgia metalelor neferoase s-a dezvoltat de timpuriu, pentru că acestea se găsesc în pământ la suprafață și pentru că ele se topesc la temperaturi relativ mici. Cea mai din urmă a fost fierul. Și probabil că chiar și ca valoare lucrurile vin așa. Aurul e cel mai valoros, argintul, apoi arama și apoi fierul. Aurul și argintul mai ales au fost întotdeauna întrebuințate și ca etaloane de valoare și sunt și astăzi, mai ales aurul este un etalon de valoare. Isaia 48:10. Iată, te-am pus în cuptor, dar nu te-am găsit argint. Te-am lămurit în cuptorul urgiei. Iov 23:10. Dar el știe ce cale am urmat și dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul. Proverbe 17:3. Tigaia lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul, dar cel ce încearcă inimile este Domnul. Ieremia 17:10. Eu, Domnul, cercetez inima și cerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Este foarte semnificativă expresia aceasta, a lămuri. Dar nu e o expresie industrială, nu are de-a face cu ceva metalurgic. Când vrei să lămurești pe cineva, stau de vorbă cu fratele Daniel și vreau să-l lămuresc, ca să vadă și lucrurile cum le văd eu. Să-și însușească punctul meu de vedere. În vorbirea de fiecare zi, a lămuri înseamnă a convinge. Nu l-am putut lămuri. Oricât i-am spus, nu l-am putut lămuri. Vorbește cineva despre unul care ține de părerea lui. El va ședea, va topi și va curăți argintul, va curăți pe fiul lui Levi, îi va lămuri. Cum lămurește aurul și argintul? Înțelesul antic al cuvântului a lămuri e un pic mai mult decât a convinge. De fapt, încercați să vă imaginați cum se produce procesul acesta în cuptorul topitorului. Topitorul, metalurgistul lumii antice, el știe că în piatra aceea scoasă din pământ, în minereu acela, există aur. El știe că este argint, el știe că există cupru acolo. Dar câtă vreme sunt toate amestecate, cu fier, cu plumb, cu zgură, cu siliciu, cu nisip, nu spune de nimic. Și el se gândește și zice, cum aș putea eu face aurul, cum aș putea eu convinge pe aur să iasă din amestecul acesta? Cum aș putea eu convinge argintul să plece de acolo? Cum l-aș putea lămuri? Ce vrea topitorul este, de fapt, să separe aurul, argintul, eventual cupru, din piatra aceea, din minereul complex. A lămuri înseamnă a separa, a pune deoparte. Când Dumnezeu își lămurește poporul lui și pe credincioșii lui când îi lămurește, nu numai că îi convinge despre anumite doctrine sau despre adevărul Bibliei, și îi separă, îi pune deoparte, nu întâmplător, cuvântul sfânt înseamnă pus deoparte. Ceva ce este sfânt este pus deoparte. A lămuri înseamnă a pune deoparte. Când spune cuvântul că va lămuri, va curăți pe fiii lui Levi și îi va lămuri, Biblia vorbește despre faptul că Dumnezeu vrea să-și pună deoparte pe poporul lui. Dumnezeu vrea să-i pună deoparte pe credincioșii lui, ca să fie a lui. Când un credincios se lasă lămurit de Duhul lui Dumnezeu, el se lasă pus deoparte pentru Dumnezeu, se lasă separat de lume. În cartea prorocului Ieremia se zice, ieșiți, ieșiți din Babilon, nu vă atingeți de nimic. În Noul Testament se zice să ieșim afară din tabără, adică din lume, și să purtăm ocara lui. Poporul credincios și credincioșii la nivel individual sunt chemați să se lase lămuriți de Duhul lui Dumnezeu, să accepte să ducă o viață sfântă, să se dedice, să se devoteze, să se dăruiască în întregime lui Dumnezeu. A te lăsa lămurit de Duhul lui Dumnezeu înseamnă să nu mai trăiești ca lumea. Să fii separat, să fii deosebit, să trăiești nu după chipul veacului, ci după standardele lui Dumnezeu. Este oare lămurirea aceasta absolut necesară? Este oare absolut necesar pentru noi ca să trecem prin cuptorul topitorului, prin cuptorul de foc al încercărilor? Sau pur și simplu se întâmplă așa? Că își găsește Dumnezeu plăcere să ne supună la probe, să ne treacă prin foc și să stea liniștit deoparte și să se uite să vadă cum reacționăm. John Knox, un celebru predicator scoțian, conducător al reformei în Scoția, un slujitor al lui Dumnezeu dăruit 100%, un om care a trecut prin focul încercării și prin cuptorul topitorului, poate ca nimeni altul, spune, prin foc trebuie să treacă fierul înainte ca să devină o sabie tare. Fierul trebuie trecut prin foc ca să devină oțel și oțelul trebuie să treacă prin foc ca să fie un oțel bun de sabie, să fie o sabie puternică. Un celebru psihiatru și psiholog pe nume Carl Jung, un elvețian care pe bună dreptate poate fi creditat ca unul din titanii, dacă nu chiar dintre părinții psihiatriei și psihologiei moderne, vorbind despre greutățile în viață, despre necazuri și dificultăți în viață, nu că le vrea cineva. Nimeni nu le vrea. Dar avem parte din ele, de ele, și probabil ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu că avem parte și de ele. Carl Jung spune așa, avem nevoie de dificultăți și de greutăți în viață ca să putem avea parte de o dezvoltare psihică normală. Ce-i cu asta? Păi noi am vrea ca nimic să nu ne atingă, un strop de ploaie, vântul să nu ne bată, niciun necaz să nu fie peste noi, nicio lipsă, totdeauna belșug, totdeauna îndestulare, totdeauna să ne meargă toate bine. Și omul acesta, un expert în domeniul și în studiul minții, spune, avem nevoie de dificultăți, de greutăți și de necazuri, ca să ne dezvoltăm normal din punct de vedere psihic. Copiii care trăiesc toată viața lor în Pampers, așa, și când au 20 de ani, tata și mama tot așa îi ține ca pe bebelași. Niciodată nu vor fi aceștia bărbații de stat, generalii unei țări, oamenii care vor duce țara înainte. Aștia vor fi niște oameni care așa, poate contează la vot și ei, un vot în plus sau un minus. Niciodată nu vor fi oamenii care vor face cine știe ce în viață, care vor descoperi, vor inventa, vor mâna societatea înainte. Oamenii care au parte de dificultăți în viață. Toată lumea vorbește de pildă de Napoleon. Cât de mare a fost el. Dar prea puțini oameni își aduc aminte ce dificultăți a avut el când a mers din Sicilia în Franța și s-a dus elev la școala militară de artilerie. Și francezii îl batjocoreau. Și făceau glume despre el. Și era și mic săracul. El a fost mic și când a fost mare. A fost mic. Ofițerii lui erau mai mari cu un cap ca el. Se spune că odată a vrut și el să ia o carte din bibliotecă. Și n-a ajuns la raftul pe care era cartea. Și atunci un mareșal a zis, împărate, era deja cum împărat, era mare. Dă-mi voie să iau eu cartea pentru tine, că-s mai mare. Și împăratul a spus, orgolios, bineînțeles, mareșale, tu nu ești mai mare, tu ești doar mai lung. Unul dintre cei mai celebri generali ai Franței, mareșalul Ney, a avut odată curajul să replice așa cu umor la ce v-a spus de Napoleon. Și Napoleon, care era mare, dar era mic fizic vorbind, a zis, mareșale, dacă vrei ca distanța de un cap care ne separă să se păstreze, te rog să fii disciplinat și să vorbești respectos. Dar el a fost mic, a fost unul de la țară, din Sicilia, a venit în Franța. A îndurat umilință și bacioacuri la școala militară. Nimeni n-a văzut în el un împărat, dar din el a ieșit un împărat. Dacă îl țineau părinții până la 23 de ani și nu mai cumpărau dona și îi făceau hot chocolate și la 23 de ani, nu mai ieșea împărat din el. Avem nevoie, spune Jung, de încercări, de challenge, de dificultăți, chiar de stres uneori, ca să ni se formeze personalitatea. De ce îngăduie Dumnezeu încercări? Ca să ne dezvoltăm din punct de vedere duhovnicesc. Într-o predică v-am spus că un creștin din Occident spune unui creștin din România, vorbind amândoi despre rugăciune, păi rugați-vă voi, că voi n-aveți ce vă trebuie. Dar noi în Occident avem de toate. Noi n-avem de ce să ne rugăm, atâta ca voi. De aceea uneori trebuie să ai parte de lipsă, să nu-ți meargă lucrurile bine, ca să te dezvolți într-un om al rugăciunii. E un lucru foarte clar că ne rugăm mai bine când ne merge rău decât atunci când ne merge bine. Deci o fi așa? Nu știu. Dar cum ne merge rău? Ne rugăm mai bine, mai lung, mai la subiect, mai adânc, mai fierbinte. Calitatea rugăciunii crește și timpul rugăciunii crește. Când ne merge rău, ne dezvoltăm duhovnicește în personalitatea noastră, în omul din lăuntru. Dumnezeu ne trece prin cuptor pentru că vrea să scoată din noi aur, argint sau măcar cupru, ceva valoare, dacă este. Niciun topitor din vechime nu punea orice fel de pământ în cuptorul lui numai ca să-l ardă, ci punea acel minereu în care el credea că se găsește elementul valoros, fie aur, fie argint, fie cupru. Acum, noi nu vedem așa peste tot, nu-i la îndemâna noastră un exemplu de asta. Să vezi pe un topitor la cuptorul lui, nu se mai lucrează așa în metalurgie, s-a progresat foarte mult. Poate că la muzeul metalurgiei sau la muzeul mineritului ai putea să mai vezi procedura cum e descrisă în Biblie, cum se făcea acum mii de ani. Dar, cum am zis, topitorul știe că din tot ce pune el pe vatra cuptorului, sau în tigaie, într-o tigaie mare de piatră sau de lut, numai ceva puțin îi aur sau argint și el vrea să lămurească acel puțin, dar valoros, element să iasă afară. Și Dumnezeu vrea ca acel element de valoare, aurul sufletului tău și argintul sufletului tău să iasă afară și să strălucească și alții să vadă și să beneficieze de valorile din sufletul tău. Și ne pune Dumnezeu în cuptorul lui. Dacă nu-i valoare, noi probabil că nu ne pune. Așa cum topitorul nu punea orice fel de piatră în cuptor, numai piatra care are minereu. A fost odată o inspecție din Ministerul Minelor de la București, în Maramureș. Și au avut ei îndrăzneala să coboare în mină. La București se știe mult despre politică, dar nu se știe mult de minerit. Și directorii aceștia, care erau miniștri ajunți, care se părea că specialiști, au fost duși de geologi, de mineri, până în abataj, la frontul de lucru, să vadă de unde se scoate aur. Au fost și ei curioși. E foarte interesantă lumea de sub pământ. Dacă vă minunați că într-o fabrică lucră 200 de oameni, gândiți-vă că într-o mină lucră 3.000 de oameni, sub pământ, în Africa de Sud, de pildă, ca să scoată diamante, la sute de metri adâncime și la kilometri și zeci de kilometri pe galerii, depărtare. E un oraș, e o lume sub pământ. Și au ajuns ei acolo în abataj. Și au văzut minereul care era pușcat și sfărmat acum, galben, așa era, o concentrație deosebită de pirită și calcopirită. Nu contează ce e asta, dar seamănă foarte mult cu aur. Când o vezi, îți vine să crezi că e aur. Parcă și mai tare strălucești, dar nu e aur. Și au spus acești oameni din minister, toi, tovarăși, ce de aur este aici? Minerii care n-aveau numai două sau patru clase au început tot să râdă. Pentru că ei știau că nu e atât aur cât se pare. Dintr-un vagonet care iese de sub pământ, dacă se scot 3 grame de aur prin topire, îi s-a cotit foarte rentabil și mare lucru, big deal. Există în fiecare din noi câteva grame de aur sau de argint și Dumnezeu le vrea afară. Dumnezeu vrea valoarea aceea, comoara aceea să nu fie îngropată. Vrea ca aurul sufletului să fie pus în negoț, să câștige alte suflete și să lărgească împărăția lui Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu ne trece prin cuptorul lui. Niște oameni între care și niște credincioși, studiind cartea lui Maleahi, au ajuns la acest capitol al treilea, care îl prezintă pe Domnul nostru ca pe un topitor. Au fost un pic tulburați de ideea aceasta, că Dumnezeu le trece prin cuptor, și cel mai mult i-a deranjat că se spune aici că el va ședea, va topi și va curăți argintul. Și unii dintre ei au spus, ce fel de domn, plin de dragoste și compasiune, este acesta, care îi pune pe credincioșii lui în cuptor și după ce îi așează în cuptor, el stă pe scaun și se uită la ei cum îi arde focul. Se uită la ei cum se încing în căldură. Expresia aceasta că el va ședea și va topi i-a deranjat. Și li s-a părut lor că topitorul, respectiv Domnul Iisus, și-ar găsi o plăcere, pur și simplu doar, în a pune sub stres și sub încercare pe credincioși. Alții au zis, nu cred că e așa. Domnul nostru nu-i nesimțitor. Lui îi pasă de durerile noastre și de necazurile noastre. Dacă el stă jos și se uită în cuptor, probabil că așa trebuie făcut. E adevărat că se pare ciudat să vezi că cineva e în cuptor și tu să stai jos și să te uiți. Și oamenii aceștia și-au pus în inimă, și-au pus în minte și au pus așa la inimă, să studieze, să vadă exact care sunt fazele în procesul de scoatere, de lămurire a aurului și argintului. Și-au mers undeva și-au văzut un topitor care lucra după metoda aceasta primitivă încă și-au spus, am vrea să ne lași să vedem tot ce faci de la început și până la sfârșit. Topitorul a pus minereul sfârmat așa în bucăți, măcinat, pe o vatră de piatră sau de lută ars și sub vatra aceasta a început să facă un foc puternic. Și când a început focul să se întețească și vatra aceea s-a întețit și s-a înfierbântat la maxim, el avea un dispozitiv, niște foale sau un foi cu care sufla aer în foc ca să întețească focul. El s-a așezat la un moment dat pe scaun în fața cuptorului și se uita la ce se întâmplă în cuptor. Și la foc și la minereu de pe vatră. Și câteodată mai trăgea cu acele foale și împingea aer să crească focul și altădată se oprea brusc. Și oamenii au întrebat, de ce te uiți cu așa atenție la foc? De ce uneori sufli aer în foc și după aceea te oprești imediat? Și topitorul a zis, uite, în lămurirea care vreau eu să o fac pentru aur și argint, primul care se topește e aurul. După el argintul, după aia cuprul. Dacă dau focul prea tare, într-un timp foarte scurt, și urc la o temperatură foarte înaltă, se topesc toate la grămadă, împreună, și nu se lămuresc, nu se separă. Am o soluție lichidă, fluidă, dar care conține toate la oaltă. Nu mi-am atins scopul. Scopul meu este să lămuresc aurul sau să lămuresc argintul. Și de aceea eu trebuie să opresc focul. Eu trebuie să întețesc focul, dar când e cazul de să-l opresc, ca aurul care se topește să curgă și zgura și fierul și ceea ce nu vreau să iasă de acolo, să rămână pe vatră. Dar mai mult, spune topitorul, cel mai important lucru este că după ce aurul încălzit de foc începe să curgă pe vatră, el curge în aceste șgheaburi care sunt săpate din jur împrejur pe vatră și de pe aceste șgheaburi el vine aici și curge și eu stau cu o oală de lut sau cu un vas de piatră, că dacă nu stau jos pe scaun și dacă nu țin vasul acesta aici, atunci tot aurul care a fost lămurit sau separat, cade în praf, în pământ și n-am făcut nimic. Deci eu de aceea stau jos, cât că mă bate focul în față. Flacăra și vâlvătaia mă arde, câteodată sprâncenele mi se arde la căldură, că eu trebuie să prind în vasul meu de piatră aurul lămurit. Și atunci credincioșii au zis, de aceea spune Biblia, că Domnul stă jos când trec credincioșii lui prin cuptor, nu ca să se uite cum sunt aceștia de apăsați, ci ca să-i prindă în palmele lui, în căușul vasului lui, ca să nu se piardă, ca să rămână ai lui ca o valoare pentru veci de veci. De aceea stă Domnul jos, Domnul nostru Iisus Hristos, în această metaforă a topitorului din cartea lui Maleahi. Și aș vrea să închei un exemplu, tot din Vechiul Testament, dar din cartea lui Daniel, ca să vedeți că Domnul nostru, când trec credincioșii lui prin cuptor, nu numai că stă aproape de cuptor ca să-i prindă în palmele lui, ca să prindă aurul în palme, dar dacă se impune, intră în cuptor cu ei și arde cu ei și suferă cu ei. Amintiți-vă în cartea prorocului Daniel, în capitolul 3, când cei trei tineri refuză să se închine chipului de aur ridicat de Nebucadnețar și în cele din urmă sunt aruncați în foc. Cuptorul e încălzit de 7 ori mai tare decât trebuia, parcă nu era de ajuns. Temperatura e așa de ridicată încât cei care îi aruncă în foc îs arși. Și când se uită Nebucadnețar în cuptor, mirat și speriat, zice, ei, bine. Eu văd 4 oameni umblând slobozi în mijlocul focului și nevătămați, și chipul celui de-al patrulea seamănă cu al unui fiu de Dumnezeu. Câți au fost aruncați în cuptor? 3. Câți vede Nebucadnețar în cuptor? 4. Cine e acel al patrulea? Este solul lui Dumnezeu trimis acolo. Mulți cred, și eu cred că e Domnul Iisus Hristos. E o chestie de opinie. Domnul nostru nu stă la cuptor numai să se uite la noi. Cine prinde în palmele lui când trecem prin cuptorul încercărilor și trece cu noi prin cuptor, dacă situația o impune. Biblia spune și o mare taină aceasta, că la Golgota pe cruce, Dumnezeu Tatăl, Domnul oștirilor, Jehova, era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Tatăl n-a stat nesimțitor în cer când Fiul a fost pe cruce, în cuptorul suferinței, dacă vreți, și Tatăl a fost în Fiul, împăcând lumea cu sine. Frați și surori, Domnul nostru Iisus Hristos este cu fiecare credincios și este în fiecare credincios când acesta trece prin încercări și mai ales prin cuptorul topitorului. Sfântul Pavel zice, Hristos în voi, nădejdea slavei. Cum credeți voi că au putut să cânte martirii în arenele romane când veneau leii și tigrii și alte fiare sălbatice spre ei și îi sfârtecau și ei cântau cântări de laudă și aveau fața strălucitoare ca niște îngeri, ca niște sfinți, că în ei, prin Duhul Sfânt, era Iisus Hristos Domnul. Nu erau doar niște oameni aruncați la fiare, ci era în fața fiarelor Fiul lui Dumnezeu cu ei. Fratele Richard Wurmbrand a stat 14 ani în închisoare în România și a scris o carte, a scris multe cărți, dar una dintre cărți tratează experiențele lui și suferințele lui și, dacă vreți, cuptorul încercărilor din pușcărie. Titlul englezesc este In God's Underground. Frumos titlu. Titlul românesc e mai frumos. Cartea în limba română are titlul Cu Dumnezeu în subteran. Titlul englezesc spune că și celulele pușcăriei sunt al lui Dumnezeu și că și acolo Dumnezeu are grijă de tine. Dar titlul românesc spune mai mult. Cu Dumnezeu în subteran. Ce mărturisește Richard Wurmbrand este că el a stat la pușcărie 14 ani. Dar n-a stat singur. A stat și Hristos Domnului cu el la pușcărie 14 ani. Și a vorbit cu el în celulă și el l-a simțit. Și asta i-a dat putere să nu se dea bătut și să nu abandoneze. Când martirii erau puși pe rug și când se aprindeau vreascurile de sub trupul lor, cum puteau ei să cânte și să laude pe Dumnezeu dacă nu era Hristos în ei și dacă nu ardea încă o dată Hristos cu ei pe foc? Domnul nostru nu-i lasă pe ai lui când aceștia trec prin cuptor, ci trece cu ei. Trece cu ei prin boală, prin suferință, prin foame, prin lipsă și prin moarte, dacă e cazul. Cântăm noi o cântare care zice, El e cu noi. Zilnic ne ocrotește, mâna lui sfântă ne poartă mereu, prin Duhul Său El ne călăuzește, până ajunge vom la tronul Său. Frați și surori, dacă vreodată în iureșul sau în cuptorul încercărilor sunteți ispitiți să vă simțiți sau singuri, sau ai nimănui, aș vrea ca predica de această dimineață să vă aduc aminte aceste două lucruri. Că El stă în fața cuptorului să vă prindă în mâinile lui. Și dacă trebuie, așa cum a fost cu cei trei tineri, el pășește în cuptor și el arde împreună cu noi și suferă cu noi și biruiește cu noi și ne izbăvește pe noi. 1 Petru 1:5-7. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Când halterofilul se pregătește pentru Jocurile Olimpice și când antrenorul lui mai pune o greutate de o parte și de alta a barei, de ce pune antrenorul greutății? Ca să rupă spatele sportivului? Nu. Adăugarea unei greutăți de o parte și de alta și după o săptămână de trudă încă o greutate într-o parte și alta e parte din drumul spre victorie. Numai după multe greutăți ridicate se poate ajunge la ziua în care pe platforma olimpică sportivul ridică cea mai mare greutate. Nimeni în lume nu poate ridica mai mult ca el. Greutățile acelea, kilometrii alergați, transpirația aceea de la antrenamente. Spunea fratele Gheorghiță, când odată la Deva, ca medic, nu ca pastor, ca medic a examinat lotul olimpic al României. Era atunci Nadia Teodora Ungureanu, într-o predică spunea: fraților, fetele alea aveau bătături în mână, cum țăranii noștri de la coasă n-au bătături în mână. Așa era pielea și pe palmele lor, de la paralele, de la bara fixă, mai bătătorită și mai bătucită decât mâinile cosașilor care cosesc 10-12 ore. Așa se ajunge la aur. Așa se ajunge la argint. Așa se ajunge cel puțin la bronz, care e un fel de cupru, de aramă, nu un aliaj. Când Dumnezeu ne trece prin foc și prin cuptor, are loc încercarea credinței noastre, care e mai scumpă decât aurul care piere și care totuși e încercat prin foc. Dar care e scopul acestei încercări? Ca să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Amin.